Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнса тыдня і пятніцы 12 верасня.
Як адаб'ецца закрыццё мяжы з Польшай на беларускай эканоміцы? Добры і кепскі сцэнары.
Гэта моцны ўдар, яшчэ і таму, што ў беларускай чыгункі ёсць фінансавыя праблемы.
Добры жэст на добры жэст. Калі на волю выйдуць усе палітвязні.
Раздзівайся і работай.
На жаль, Трампу спадабалася б, мне падаецца.
Я думаю, што да, ён бы, можа быць, і ацаніў бы.
Свет не уяўляе маштабаў таго, што адбываецца ў Беларусі. Першы выступ Мікола Дзядка на свабодзе.
Гэта не гвалтоўны супраціў. На сённяшні дзень у тых людажэрскім рэжыме ў Беларусі гэта не працуе. Людзей проста вынішчаюць.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Унош на пятніцу Польша цалкам закрыла мяжу з Беларусю. Кубак перапоўнены, заявіў кіраўнік МЗС краіны Радаслаў Сікорскі.
Польскія ўлады звязваюць гэты крок з беларуска-расійскімі вайсковымі вучэннямі «Захад-2025», якія пачаліся ў Беларусі 12 верасня, а таксама з затрыманнем у Беларусі манаха-кармеліта, якога рэжым ахрысціў шпіёнам.
І калі раней гучалі размовы пра тое, што мяжа будзе зачыненай толькі на час вучэнняў, то цяпер кажуць, што пераходы будуць адкрыты толькі тады, калі ўрад будзе на 100% упэўнены, што сітуацыя не ўяўляе пагрозы для Польшчы і польскіх грамадзян.
Пра тое, наколькі моцна ударыць закрыццё мяжы па беларускай эканоміцы, ў эфіры Еўрарадыё мы пагутарылі з эканамістам Уладзімірам Кавалкіным.
Пакуль невядома, наколькі будзе закрытая мяжа, так, аднак давайце паразмаўляем пра тое, наколькі ўвогуле важныя вось гэтыя ўсе кантакты памежныя з Польшай, так, чыгуначны пераход, грузавы пераход, я маю на ўвазе грузавікі, праз які ездзяць, так, што там з таварапатокам і з транзітнымі тарыфамі.
Ну, перш за ўсё, калі казаць пра чыгунку, то гэта даволі вялікая частка таварапатоку. Мне падаецца, калі не памыляюся, каля 30% экспарта логістычных паслуг, гэта беларуская чыгунка, ну, для Беларусі, звычайна, не для свету. Вось, гэта першае. І другое, ну, гэта самы такі танны спосаб дастаўляць тавары з усходу на захад і з захада на ўсход. Апроч таго, беларусы яшчэ шмат зараблялі праз змену вось гэтай каліі, бо ў Европе калія троху вужэйшая, вось беларуская калія, яна засталася пасля Расійскай імперыі, яна троху шырэйшая, і вось на гэтым усім беларуская чыгунка яна добра зарабляла. Вось, калі паглядзець на беларускую чыгунку як на прадпрыемства, то гэта моцны ўдар. Ён вельмі моцны яшчэ і таму, што ў беларускай чыгункі ёсць фінансавыя праблемы. Падаецца, месяц таму была навіна, што беларуская чыгунка аб'явіла дэфолт па аблігацыях, то бок яны не могуць выплаціць свае даўгі. А тут яшчэ гэта. То бок, ну, чыгунку будзе патрэбна неяк ратаваць беларускую. Вось, калі казаць з пункту гледжання міжнароднага гандлю, то, ну, гэта вось шлях праз Беларусь на Польшу, гэта каля 90% гандлю Кітай Еўразвяз вось гэтым шоўкавым шляхам. То бок гэта, ну, вялікая доля 90%. Вось, але калі казаць пра гандаль паміж Еўразвязам і Кітаем, то вось увесь гэты шоўкавы шлях гэта 2-3% усяго гандлю. То бок, з пункту гледжання развіцця вось гэтага шляху шоўкага шляху, гэта моцны ўдар. Калі казаць пра цалкам гандаль Кітай Еўразвяз, ну, гэта мізер. То бок, гэта пераарыентуецца вельмі хутка на марскія перавозкі, і Еўразвяз не пацерпіць. То бок, перш за ўсё, пацерпіць беларуская чыгунка. Другой, хто пацерпіць, гэта рэжым Лукашэнкі. Чаму? Таму што ён перад партнёрамі, перад кітайскімі партнёрамі будзе мець такі, ведаеце, вобраз чалавека, які не можа забяспечыць свае абяцанні. Ён абяцаў, што будзе транзыт, але забяспечыць не можа. І Кітай ўсё адно праз якія прычыны. То бок, ты там кіруеш, ты павінен неяк дамаўляцца з суседзямі. Калі ты не дамовіўся з суседзямі, ну ты не добры кіраўнік. Вось. І страты такія іміджавыя для рэжыму Лукашэнкі, яны даволі моцныя. Вось. І страты для краіны таксама моцныя, бо адно з такіх пазіцыянаванняў у Беларусі гэта шлях вось паміж усходам і захадам надзейны, праз які можна весці гандаль. То бок вось гэты вобраз, гэты імідж, ён губляецца для Беларусі і для Лукашэнкі. Калі казаць пра Польшчу, ну для польскай чыгункі гэта таксама кепская навіна, але не такая кепская, як для беларускай чыгункі. Звычайна страты будуць, але яны будуць, ну, скажам так, вырашальныя. Вось. Ну і цалкам, калі глядзець на гэту сітуацыю, гэта цалкам сітуацыя палітычная, не эканамічная, то бок больш за ўсіх стратаў будзе на беларускім баку, як кароткатэрміновых, вось, праз тое, што больш не можам гандляваць і зарабляць на лагістыцы, так і доўгатэрміновых праз тое, што імідж краіны, імідж рэжыму псуецца, што ён не спасобны дамовіцца з суседзямі, каб наладзіць працу.
То бок вы не выключаеце, што Кітай цяпер можа проста перанакіраваць свае таварапатокі праз альтэрнатыўныя маршруты і больш не будзе мець стасункаў пасля гэтай гісторыі з Беларуссю, ну вось менавіта ў гэтай сферы.
Кітай працуе вельмі доўгімі тэрмінамі, ён глядзіць стратэгічна. Зразумела, што кароткатэрмінова, тактычна ён перанакіруе праз марскія перавозкі, ніякай праблемы тут не будзе. Але ён, ну, як кажуць, застанецца ў праекце і будзе чакаць, калі гэтыя праблемы знімуцца. Вось, тобо Кітай там рэзка не адрэагуе на ўсё на гэта. Ён проста падмарозіць праекты, як заўсёды робіць, і ўсё. І будзе чакаць змены кан'юнктуры.
А як вы лічыце, Сі Цзіньпінь пазваніў Лукашэнку з гэтай нагоды?
Ну, калі б пазваніў, мы б ўжо ведалі.
Так, ну, але можа там быў непрыемная размова, таму нам пра яе не расказалі.
Нам бы расказалі пра гэту размову як пра прыемную.
Уладзімір, як вы лічыце, калі Польша пайшла на гэты крок, ці папярэдзіла яна Кітай пра тое, што вось ёсць гэты план і мы яго рэалізуем ужо 100%?
Ну, гэтага я не ведаю, у мяне інсайдаў у польскім урадзе няма. Што магу сказаць пра Польшу? Ну, Польша ўжо згубіла цярпенне, згубіла вось гэты дыпламатычны, далікатны спосаб размаўляць з Лукашэнкам. Доўга цярпелі, доўга спрабавалі працаваць з імі, як з людзьмі цывілізаванымі, зразумелі, што, ну, калі ты маеш стасункі з чалавекам, які бярэ закладнікаў і імі гандлюе, то, ну, і з ім трэба працаваць, як не ведаю, там, як з кіраўніком племені афрыканцаў, ось, які мае такі паводзіны. То бок з ім дыпламатычна працаваць цяжка, з ім трэба працаваць праз сілу. Бок рабіць такія крокі, якія будуць адчувальны для Лукашэнку, каб ён рабіў так, як трэба Польшчы. То бок цалкам заўважна, як за апошні там паўгода-год мяняецца стаўленне польскага ўрада, ось, і польскай дзяржавы да стасункаў з Лукашэнкам.
Пры гэтым у тым ліку частка беларускіх дым-сілаў ўсё ж заклікаюць еўрапейцаў, у тым ліку і палякаў, перагледзіць сваё стаўленне да Беларусі. Але я так разумею, што ўсё ж з суседзяў вось гэтыя ўсе заклікі мала хвалююць.
Зразумела, таму што для любой краіны 90% гэта ўнутраныя праблемы. І там польскія партыі, яны выбіраюцца палякамі, а не беларусамі і не беларускімі дым-сіламі. Все, што беларускія дым-сілы могуць рабіць, яны могуць прасіць. І прасіць, ну, дзесьці у тым калідоры, у які могуць там вагацца палітычныя сілы ў Польшчы. Калі яны просяць пра тое, што вельмі непапулярна ў польскім грамадстве, то польскія палітыкі, польскія чыноўнікі на сустрэчу не пойдуць.
Разгледзім самы бяскрыўдны сцэнар для Беларусі. Вучэнні заканчваюцца без правакацый і эксцэсаў, мяжу палякі адкрываюць, і ўсё зноў працуе. У колькі абыдзецца гэты прастой беларускай эканоміцы, працягвае Уладзімір Кавалкін.
Ну, невеликі такі логістычні страти, відсотки процентів годової виручки, нічто таке.
Бок навіть не відчуємо.
Білоруси навіть не відчують. Ну, трохи будуть логістичні перебої, які наладяться тягом двох тиднів.
Ага, а тут ось все ж нічто відбувається, і поляки закривають межу на безтерміновий час, так? Ось і тоді, що білоруси будуть позбавлені ніяких продуктів звиклих, яких я привикла, наприклад, набувати заміжних, я маю на увазі, так? Що буде з імпортом, з експортом?
Імпорт подорожає на 20-30%, він не зникне, він просто буде дорогий, бо дорога логістика буде.
Угу. Тобто про Литву там уже треба
так, буде про Литву, Латвію, стоять у чергах.
Коли вони не закриють межі так само.
Так, коли вони не закриють межі так само. Навіть коли закроють, ми не закроюсь там з Росії, ніяк праз, не ведаю, Пітер повязуть, нешта. Ну, тобто це буде питання логістичного пляча, а логістичне плячо – це ну, просто питання грошей. Тобто це інфляція, та подорожання імпорту, можливість зникнення ніяких товарів, які ну, не надто користалися попитом, але були просто, що ну, все ж таки логістика коштувала недорого. Ось. Що ще відбудеться? Ну, закінчиться увесь ось цей приватний гандель на межі, тобто всі, хто там, я не ведаю, жив у Бресті, заробляв туди-сюди ганяє папіроси, водочку, все таке.
Бог, це все ще до гету ліснує? Тому що я, наприклад, ось нічто одарвалася від такої речаїсності.
Гета існує завсюди, коли існує межа. Гета тільки питання масштабу. Коли там межа добре відкрита, ну, кожен покупає собі гети...
місце.
Так, бензовоз посад заправляє.
Ну, і місце у черзі?
Так, так. Купляє там горілку, сигарети, що ще треба, їде туди, туди закупає назад. Люди завжди будують там навіть доми праз межу. Ну, хто живе поміж межою, те все ведуть, як там користатися. Коли межа становиться складаною, ну, складаній становиться гандаль. З'являються там інші спроби, наприклад, дрони з'являються. Не ті дрони, які шахеди, а дрони, які папіроси возять. Наприклад, ось, зробіть дрон, який буде перевозити папіроси, це взагалі не складано. Ось, водку складано, вона важить шмат, а папіроси вони легкі, наприклад. Ніякі там з одного боку айфони перекинуть, з іншого боку перекинуть папіроси, там ніякі такі бізнес наладити, це не вельми складано насамрэч. Ось. Ну, коли межа цілком закрита, то залишиться тільки ось ніякий гандель такий ось про дрони, цілком кримінальний. Йон хоча й за все залишиться, там нешто буде, не ведаю, по речці відправляти. Мо з'являться, ведаєте, як у українців є гэты беспілотные кораблі, які подрываються російські кораблі. Ну, з'являться такі білоруські кораблі, які возять там горілку, цигарети по бузі, знаєте, пускають, і вони там йдуть до Вісли, десь тут у Варшаві спливають, ось, і гандлюють. Мо нешто таке з'явиться. Тобто, коли є межа, коли є розниця у цінах, то завжди знайдуться люди, які зможуть це використати. Але це буде тяжко. Що ще відбудеться? Ну, білоруська логістика, звичайно, вона вже підзагнулася, вона загнеться вельми моцно. Тобто всі ті люди, які працюють у логістиці, вони будуть мати фінансові проблеми з заробками, частка з їх згубить свою працю. Просто про закриту межу, просто про те, що вони працювати не можуть. Ось. Ну і коли казати про білоруський експорт у Євразіас, то це так само страти, бо 70-80% білоруського експорту йде по сухопутній границі. Це зрозуміло, у Білорусі нема мору. Ось ми не можемо відправити який-небудь корабель там з нашими товарами.
На плаці тепер ось як горілку чи цигарети.
Плот і по бузі. Ось. Тобок Калі нешта вазіць, то зноўку гэта будзе трэба вазіць ужо праз расійскія парты, бліжэйшы гэта Піцер. Не ведаю, што там будзе з Рыгай, з Клайпедай, напэўна, нічога добрага не будзе. Ну, вачы за ўсё расійскія парты, якія і так зараз вельмі моцна нагружаныя. Ну, то бок, гэта будзе даволі моцны шок на бліжэйшы год дакладна. Вось, калі гэта доўгатэрміновае зачыненне. Шок па цэнах, шок па пастаўках, шок па лагістыцы, шок па вось гэтых ланцужках пастаўкі тавараў. То бок, бо беларускія прадпрыемствы таксама мусяць мець нейкі гандаль, нешта закупаць у еўразвязі, тое, што не пад санкцыямі, каб працаваць. То бок, гэта адаб'ецца і на прамысловасці. Дзе дакладна, не ведаю. Гэта ведаюць на месцах. Той, хто закупае нешта там у еўразвязі. Вось так будзе выглядаць сітуацыя.
Дзякую вялікі. Я нагадаю, што госцем жывога эфіру Еўрарадыё стаў эканаміст, кіраўнік праекту «Кошт Урада» Уладзімір Кавалкін.
Всім дзякую, всім да пабачэння.
Усяго найлепшага.
Далей у праграме «Еўразум».
Добры жэст на добры жэст. Калі на волю выйдуць усе палітвязні.
Раздзівайся і работай.
На жаль, Трампу спадабалася б, мне падаецца.
Я думаю, што да, ён бы, можа быць, і ацаніў бы.
Свет не уяўляе маштабаў таго, што адбываецца ў Беларусі. Першы выступ Міколы Дзядка на свабодзе.
Гэты негвалтоўны супраціў на сённяшні дзень у тых людажэрскім рэжыме ў Беларусі гэта не працуе. Людзей проста вынішчаюць.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Хакеісты мінскага «Дынама» страцілі перамогу ў гасцявым матчы рэгулярнага чэмпіянату КХЛ супраць «Нафтахіміка». Зубры ўпэўнена пачалі гульню і пасля першай 20 хвілінкі вялі з лікам 3-0. Але гаспадары арэны змаглі пераламаць ход сустрэчы і ў выніку выйгралі з лікам 4-3. Наступны матч мінчане правядуць 13 верасня ў Астане супраць «Барыса». Беларускі арбітр Алексей Кульбакоў стаў чальцом экспертна-судзейскай камісіі Расійскага футбольнага саюза. Гэта структура адказвае за разбор найбольш спрэчных момантаў у матчах, якія маглі паўплываць на іх зыход. У жніўні 2024 года Кульбакоў завяршыў кар'еру арбітра, а ўжо вясной 2025 атрымаў права інспектаваць міжнародныя гульні пад эгідай УЕФА і ФІФА. Зінедзін Зідан рыхтуецца вярнуцца ў футбол на пасадзе галоўнага трэнера зборнай Францыі. Як паведамляе El National, федэрацыя футбола Францыі ўжо дасягнула прынцыповай дамоўленасці з легендай Рэала і нацыянальнай каманды. Зідан свядома адхіліў прапановы ад клубаў у тым ліку ПСЖ і Баварыі, чакаючы магчымасці ўзначаліць трохкаляровых. Дзідзье Дэшам застанецца галоўным трэнерам зборнай да чэмпіянату свету 2026 года, пасля чаго пакіне пасаду. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. 11 верасня з беларускіх турмаў былі вызваленыя і дэпартаваныя 37 беларускіх палітзняволеных. 38-й кандыдат у прэзідэнты і лідар партыі «Народная грамада» Мікалай Статкевіч адмовіўся пакідаць радзіму. Дзе ён цяпер, невядома.
Дык вось за гэты жэст, то бок выпуск палітвязняў, ЗША прыпынілі санкцыі адносна авіакампаніі «Білавія» і не выключаюць вяртанне сваёй амбасады ў Мінск.
Окей, вы зрабілі добры жэст, таму мы таксама зробім добры жэст, патлумачыў пасланнік Трампа Джон Коул умовы здзелкі з Беларусю.
Здзелку, вось гэтую паміж Мінскам і Вашынгтонам у жывым эфіры Еўрарадыё адмеркавалі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Tomorrow» Павел Свярдлоў і блогер Александр Кнырович.
З аднаго боку, безумоўна, ну класна, да, што выйшлі людзі. З іншага боку, 52 з 1300 ці 1400, як лічыць у Белым доме, з 1150, як лічыць праваабарончы цэнтр «Вясна». Вот у мяне неадназначнае пачуцці, а як у вас?
У мяне вельмі добрае ў гэты момант пачуцці, таму што мы бачым, як крок па кроку расце гэтая колькасць. І зададзімся пытанне, ці маглі б мы сябе ўявіць, што вось нічога не адбываецца, няма ніякіх кантактаў. Тут раз у першы раз прыехаў там келах ці нехта, і адразу ўсе 1300 на граніцы, на межы з Літвой. Ну, зразумела, што гэта немагчыма, што палітычная практыка кажуць аб тым, што крок па кроку, што так павольна вельмі разгортваюцца падзеі, калі стороны умацоўваюць, як не дзіўна гэта казаць у адносінах да Лукашэнкі, але умацоўваюць узаемны давер бакі, то тады магчымы большыя умовы, большыя угоды, здзелкі і так далей. Таму мне падаецца, што гэта ўсё ж такі вельмі натуральна развіваецца. Я вельмі рады, што гэта 52 чалавекі на волі, што сярод іх ёсць такія фігуры, як Статкевіч, як, канешне, Владзімір Мацкевіч. І мне падаецца, што гэта вельмі выгадная здзелка. Чаму? Таму што вось мы разумеем, што адваротны яе бок гэта зняцце санкцый з Белаві, але якія санкцыі? То бок на гэтую конту раблю асобнае выданне аб тым, што на Белаві ёсць некалькі санкцый, відаў санкцый. Першае гэта паветраныя, ну, Белаві не мае магчымасці лятаць у Еўропу, і ніякія санкцыі з гэтага у гэтым сэнсе ніхто не здымаў. Белаві не паліціць.
Перайшлі да тэмы Белаві. Плаўна, да, але ну тым не менш. Да. Я згодны, што гэта тэма таксама важная, таму што мне здаецца, што наших слухачоў, гледачоў, якраз так. Такі Белавія, нават тых, хто уже давно, уже некалькі гадоў жыве там у Польшы, у Літве, у больш далёкіх ад Беларусі краінах Еўрасаюза, ну ўсё ж такі сваякі.
Конечно.
Раней маглі прысесці на самалёт прылецець.
Да,
а цяпер трэба, а цяпер я ўвогуле, калі шчыра, не ведаю, і пра гэта мы таксама пагаворым, таму што мяжа з Польшай.
Ну мы можам вернуцца да Белавіі трохі пазней.
Не-не-не, вось калі ўжо пачалі, да, важная заўвага ад Александра Кнаровіча, што ну не паляцяць.
Не паляцяць нікуды, ні Барселону, ні Мілан, ні Лондон.
Ні нават у Варшаву.
І нават, на жаль, і ў Вільню не паляцяць, бо гэта санкцыі, якія ніхто не збіраецца здымаць, а гэта найбольш балючае для беларусаў, я разумею. Я вельмі жадаў бы, каб беларусы мелі магчымасць праляцець да ўсіх еўрапейскіх гарадоў. Вось, якія санкцыі зняты? Зняты санкцыі менавіта з США. Якія гэта былі санкцыі? Санкцыі на абслугоўванне, ў першую чаргу, Боінгаў і на фінансавыя суадносіны. Калісьці гэтыя санкцыі, ну, не гледзячы на тое, што некаторыя палітыкі казалі, што гэтыя санкцыі аставіць борт номер адзін, як кажуць, Беларусі на зямлі, ён не ставілі яго на зямлі, знайшліся шэрыя шляхі. Вось, але, канешне, гэта ўплывала.
Павла Латушка, я так разумею, да?
Мы дамовіліся, што я не буду нікаго крытыкаваць. Ну, просто в эфирах.
Так, окей.
Там мы будем казать некоторые безотказные политики.
Борт номер один, правда,
лётая куды жадае, и никто его не спыняет, Зимбабве, Китай и Россию, шматразово и так далее. Але белорусский парк Белавия скоротился с 31 машины до, было 13, зараз 16 гэтых самолетов. И...
Это чому, Александр? Это тому, что американские санкции перешкоджали. Перше, закупляць запчасткі. Ну, так, новыя для самалётаў.
Так. Ну і, канешне, другое ёсць. Так.
І другое, гэта абслугоўванне ў аэрапортах.
Не.
У замежных. Я так разумею, што ёсць яшчэ трэця. Ёсць трэця,
канешне, ёсць трэця, і яно вельмі ўплывовае. Частка гэтых самалётаў, мы разумеем, што самалёт рэч дарагая. Яны купляліся праз лізінгавыя схемы, і лізінгавыя схемы, канешне, былі праз заходныя кампаніі, у тым ліку і праз амерыканскія кампаніі. І ось усе лізінгавыя умовы былі прыпынены.
Таму што амерыканская рэгулятар, амерыканскі, ну, Мінфін, але там ёсць асобная ОФАЦ, да, структура, яна проста загадала всім спыніць усе фінансавыя аперацыі з Белаві. Паколькі гэты АФАЦ вельмі страшная структура, рэальна все ў свеце, ну, хочуць не парушаць тое, што кажа АФАЦ, все спынілі.
Так, і вось дзякуючы гэтаму, ну, амаль канфіскацыя адбылася ў некаторых аэрапартах авіа, ну, самалётаў пад брэндам Белаві. Да чаго гэта правіло? Ну, давайце лічбы. У 2019 годзе Белаві перавезла 4 мільёны з маленькім хвосцікам, у мінулым годзе яны ганары тым, што дасягнулі лічбы 2 мільёна. У 2019 была апошняя адчыненая справаздачнасць за 20-й год, ну, 20-й, мы разумеем, гэта ўжо ковідны год. У 19-м годзе было 860 мільёнаў выручка, і был прыбытак амаль 70 мільёнаў, што вельмі добры паказнікі. Мы разумеем, што гэта добры паказнікі за кошт таго, што была манаполія, што Белавія не пушала Ryanair, ну, толькі збіраліся з нешта з візеем рабіць і так далі. Але гэта была прыбытковая кампанія, і вось мы бачым у два разы, як зменшылася колькасць пасажыраў, як два разы зменшылася зменшылася колькасць напрамкаў, зараз Белавія лётае толькі на ўсход. Ну і для параўнання, калі мінулым годзе Белавія перавезла 2 мільёны пасажыраў, то літоўскія аэрапарты абслугоўвалі 6,6 мільёна, а адзін аэрапорт маім, вельмі я люблю горад Кракаў, вось у Кракаве аэрапорт 11 мільёнаў пасажыраў.
Нават не сталічны горад, хаця, так, канешне, это ножом па сэрцу любога жыхара Кракава, польскага, але
будзем лічыць, што сапраўдная сталіца ўсё ж такі там. Да. Да, прасцяць мне, прабачыць мне жыхары.
Ну, я дадам да таго, што змянілася структура напрамкаў, так, абсалютна. Так, так, і ў Расію, куды ў асноўным лётае цяпер Белавія, ты не прадаш квіток за 400 евро. Так. Там, ну, ніхто не будзе там лётаць у Краснадар за 400 евро. Да,
я там паглядзеў учора на сайце, білеты там да Сочы, 250 евро туды і в адваротны бок.
Да Сочы, это курорт, так, і амаль у сезон, правильно?
Так, так,
а там, я памятаю, у Москву квіток стоіў 50 евро, в принципе. Так. Не ведаю, як цяпер, калісьці ну, літаў так, з Мінска в Москву, Белаві, яшчэ калі жыў у Мінску.
Прыкладна так і ёсць. Mm-hmm. Вось такая кампанія, вось такі ўплыў санкцыяў, і нічога за гэтага, акрамя таго, што Белаві зможа набываць зараз Боінгі, напэўна, і таксама зможа набываць, там былі яшчэ Embraer і Bombardier, яны таксама, гэта не амерыканскія кампаніі, але яны падтрымлівалі гэтыя санкцыі таксама.
Ну, вымушаныя былі, безумоўна.
Вымушаныя, канешне, канешне. І таму зараз вось гэтая частка знятая, але нічога не знята з Європы, але ў мене ёсць цікавае пытанне. Да, ведаеце, авіакампаніі Росіі не маюць магчымасці лётаць у США. У іх ёсць забарона. А ў Белаві нема забароны лётаць у США, і магчыма мы пабачым рейс такі, ведаеце, Менск, які-небудзь там Іркутск, Лос-Анджелес.
Умоўны Аэрафлот дае Белаві ў арэнду свой умоўны там, я не ведаю, ці ёсць у аэрапорт, у Аэрафлота Dreamliner. Ну, так самалёт такого класа, аэробус там,
ну, нешта ж ёсць.
А330, да, які можа рабіць такія трансатлантычныя пералёты. І Белавія пачынае лётаць, ну, можа быць, праз Маскву ўсё ж такі, каб забраць. Каб ужо вот з гэтым пасажырам, якім трэба ў Лос-Анджелес, ім не трэба было спярша ў Мінск, пасля ўжо ў Лос-Анджелес, да, але, ну, тым не менш.
Пытанне вызвалення палітвязняў абмяркоўвалася ў Мінску 9 і 10 верасня. Афіцыйную частку перамоваў нам паказалі прапагандысцкія каналы.
Для Лукашэнкі яна збольшага была прыемнай. Ён атрымаў і ліст ад прэзідэнта ЗША і яго жонкі Меланні, дзе гаворыцца, як яны моляцца за здароўе кіраўніка Беларусі, і запанкі.
Адзінае, што азмрочыла гэтую камплементарную ў абодва бакі размову – слова «закладнікі». Так амерыканскі бок называе беларускіх палітычных зняволеных.
Лукашэнка, канешне, стараўся запэўніць Джона Кола, што ніякія яны не закладнікі, а злачынцы, але ўсё ж запанкі.
Ну,
працягваем
так
слухаць Паўла Свердлова і Александра Кныровіча.
Цікава, што Кол, Джон Кол, які пабываў у Мінску, як ён тлумачыць гэтыя стасункі паміж Трампам і Лукашэнкам, ён кажа, што не, гэта не гандаль. Гэта не размова на кшталт «мы вам 17 палітвязняў, а вы нам 4 санкцыі». Да? Это типа абмен жэстамі. То бок Лукашэнка робіць жэст. Ён выпускае, яму ніхто не кажа, выпусці стольката, і мы зробім вось гэта. Да? Як бы? Я не ведаю, як там рэальна, але вот так Кол тлумачыць. І ён кажа, што все спісы складае беларускі бок, як бы, ну, то бок, паўплываць на тое, каб там, напрыклад, быў Беляцкі, каб там былі вясноўцы ці нейкія канкрэтныя палітвязні, Амерыка не ўплывае. То бок, жэст робіць Лукашэнка, ну, і амерыканцы што, ну, трэба зрабіць жэст у адказ нейкі, да? І яны здымаюць вось гэтае абмежаванне з Белаві. Гэта так цікава, вот розніца паміж гандлем і ты жэст робіш. І я же страблю. Так я Грузію, ведаеце, згадваю вот у гэты момант, да?
Да-да-да.
А, Джигіт. Ну я тогда. Ну а ты што? Ну а я ж тогда. Вот, і я калі думаю, што вот міжнародныя адносіны і лёс так людзей, і 52 палітвязня там і 1300, да, это вот я же, ты же там.
Толькі Трамп у гэты момант.
Як бы гэта всё вот працавала, вот неяк і не паламалася б, да? І каб далі людзі выходзілі. То бок гэта настолькі, ну вот ну, на таких тонких
эмоциях.
Ниточках, эмоциях не это подвешено. Да,
видите, просто... Коли ты приходишь в краму, ты бачиш ось батон, 18 копеек.
Да, я даю 18 копеек, мне даю батон.
А да. Тут как бы 18 копеек кинул, и чакаешь, ти будь батон, ти будь бутылка горелки, ти нечто иншее. Так, але менавіта так это и працую, но я подкреслю, это так працую, коли мы маем справу с человеком, який утримливает заложников.
Треба улічваць эмацыянальный бок, вы маеце на увазі.
Конечно, конечно. Ну, ведаце, на что я еще звернул бы увагу? Вот себе, уявите себе, вот как сидел вот так у кабинете некий премьер-министр Великобритании, ці президент Франции, и вот так захопленно размовляючи с неким іншим представником іншей країни, и такие весь уражены тем, что его купили 52 громадяне, ну, не 38 громадяне не купили, да, но, але справы идут. 38, наскільки я розумію, громадян Білорусі, у їх випадку громадян Франції чи Великобританії, і пропонував такі радісні, так я вам зараз усіх віддам. Більше за тисячу громадян своєї країни ради тим, що їх хтось забере.
Коли ви їх готові прийняти, да? Коли Трамп готовий прийняти, там далі ось у цьому кавалочку була така цитата, давайте обміркуємо з вами нікою, як Трамп каже, глобальну зділку, глобальну угоду, велику угоду.
Вот тем можем мы себе уявить вот, ну, некого президента иншей краины.
Ну да, президент Франции такой. Я вам отдам 1300 французов, забирайте, да? Ну я не могу.
Ну завтра был бы импичмент. Завтра французы вышли и сказали бы, да ты что? Ты охренел как бы продавать как бы граждан Франции? То есть это был бы импичмент одразу. А это радуется. Видите, как он радуется? Он мне нагадывает такое, видите, вот малая вёска. Не вёска, трасса. Минск-Брест. Я какие-нибудь там этот мясцовый дядя Ваня... собрал этих яблок бесплатных, продае, и тут остановился Мерседес, кольки возит себе там, $10. И это таки радостно, так почекайте, я зараз еще, я все древо принесу вам, коли вы мне по $10 за 1 килограмм даете. Вот он мне такого человека, на жаль, нагадывает, и это выглядит, конечно, вельми соромно для краины.
Александр, еще одна речь до эмоциональных складников всей этой ситуации, это подарунок.
О, ты ж, подарунок бусики человеку привезли.
Ну вот не бусики, значит, запонки с Белого дома, с логотипом, ну, власне, с Белым домом на их... Якія быццам бы вот Трамп, калі ўжо кол сыходзіў, калі ўжо нарада з ім па вось гэтым беларускім пытанні, на якой былі знятыя санкцыі з Белавія, да? И он быцем бы вот так вот, так а передайте вот моцному лидеру Александру вот эти запонки у знак моей приязности и доброго ставлення. Ну, вот на во что это вот, это як?
Слушайте, ну, это як и ездить человеку, там, некий супрацовник, командировку, да, когось, вот треба купить нечто подарунок. Вот иди, он купляет, там, видите, такую кружку с логотипом, там, Минску, там, конфеты, это с коммунарки, вот такое. То, что является, ну, стандартным сувениром, как просто приехать комусь и ничего подарить. Насколько я разумею, эти запонки продаются у этом шопе сувенирном в Белом доме, типа за 100 долларов США и досяжные любому, кто пришел на экскурсию у Белый дом.
Тому это... это фактично мерч первого.
Так.
Только это американского мерч того
первого. Вот. Тому, ну, конечно, это как приехал бы некто от Лукашенко и привез бы вот этот самый мерч первого, кепку там или майку раздеваться и работать. Но
это я уявляю себе это живенько, что отказ Кола отрымливает для Трампа майку раздевайся и работай. И Трамп такий, що тут написано? Роздівайся і работай.
На жаль, Трампу сподобалося б, мені подається.
Я думаю, що да, він би, може бути, і оцінив би, коли б... А може бути, і ні, тому що він не вельми, мені здається, у контексті
цієї
ситуації.
Ну, слухайте, ну, звісно, такі запинки нікому не показують і не роблять з цього ніяку інформаційну нагоду, бо такі, ну... Ну, як магнітик з Єгипта привезти, то бок, це може виглядати нічим, тільки коли ти, ну, зовсім у дрімучій країні знаходишся, тебе подається, що все, що довез до тебе білий господин, все, це ось особистий подарок від Трампа.
Олександр Кнірович, Павел Свердлов, побачимося про тиждень, сябри. Дякую.
Дякую, до побачення.
Далі у програмі «Єврозум».
Свет не уяўляе маштабаў таго, што адбываецца ў Беларусі. Першы выступ Мікола Дзядка на волі.
Гэты негвалтоўны супраціў на сённяшні дзень у тых людажэрскім рэжыме ў Беларусі гэта не працуе. Людзей проста вынішчаюць.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Шоу-біз.
Шоу-біз. Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Мадэльер Джорджа Армані склаў два завяшчанні, абодва напісаныя ім ад рукі і запячатаныя ў канверт. Першае завяшчанне напісана мадэльерам 15 сакавіка, другое 5 красавіка. Што менавіта напісана ў дакументах, не раскрываецца. Але вядома, што Армані завяшчаў прадаць 15% акцый італьянскага моднага дома на працягу 18 месяцаў. Яшчэ да 54,9% актываў трэба перадаць таму ж пакупніку на працягу 3-5 гадоў пасля яго смерці. Раней у адным з інтэрв'ю Джорджа Армані казаў, што падрыхтаваў план пераемнасці брэнда з дбайна прадуманай асцярожнасцю. У мадэльера не было дзяцей, у яго засталіся трое пляменнікаў і малодшая сястра. Армані быў адным з найбагацейшых людзей Італіі. У 2025 яго багацце ацанілі ў 11,6 мільярдаў долараў. Аўстралійскі акцёр Ліам Хемсворт, які атрымаў вядомасць дзякуючы ролям у фільмах «Нястрымныя 2» і «Галодныя гульні», зрабіў прапанову сваёй дзяўчыне. У пятніцу 12 верасня 20-гадовая мадэль Габрыэла Брукс апублікавала ў сваім інстаграм-акаунце чорна-белае фота, на якім дэманструе шыкоўны пярсцёнак з дыяментам, паклаўшы руку на грудзі Лем. Пара разам ужо больш за 5 гадоў. Яны пачалі сустракацца ў канцы 2019-га. Зоркі вядуць даволі закрытае жыццё і рэдка з'яўляюцца разам на публіцы. Жонка галівудскага акцёра Бруса Уіліса, мадэль Эмма Хемінг, прызналася, што да афіцыйнага дыягназу мужа ў іх жыцці наступіў крызіс, які мог завяршыцца разводам. У інтэрв'ю Vanity Fair яна прызналася, што ўспрыняла першыя змены ў паводзінах мужа як звычайнае астуджэнне ў адносінах пасля многіх гадоў шлюбу. Ёй здавалася, што рамантычная гісторыя, якую яны будавалі разам, пачала разбурацца. «Я думала, што мой шлюб развальваецца, што адбываецца. Гэта не той чалавек, за якога я выйшла замуж. Нешта проста не так. І я проста не магла гэта зразумець», кажа Эмма. Тады яна яшчэ не ведала, што прычына змен – фронтатэмпаральная дэменцыя. Рэдкае захворванне, якое закранае ўчасткі мозгу, адказныя за паводзіны і маўленне. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
12 верасня ў Вільні адбылася прэс-канферэнцыя з удзелам вызваленых у пятніцу беларускіх палітзняволеных.
Усе яны дзякавалі Трампу, еўрапейскім палітыкам і ўсім, хто гэтыя 5 гадоў змагаўся за іх вызваленне. Расказвалі пра свае турэмныя гады і пра тых, хто прама цяпер у камерах-адзіночках ці метучы калюжы ў дварах калоній чакаюць вызвалення.
Прапануем паслухаць анархіста Міколу Дзядка. Яго чарговы тэрмін зняволення скончыўся пару месяцаў таму, і ён мусіў заставацца ў турме па чарговых прыдуманых уладамі справах. Але Мікола на волі і плануе займацца блогерствам.
Буду дзякаваць, не стамляцца, казаць зноку і зноў. Першы вялікі дзякуй, хачу сказаць, акрамя маіх родных і блізкіх, якія мяне чакалі і падтрымоўвалі мне ўвесь час. Маім таварышам па анархісцкаму руху, якія ў вельмі складаных умовах не баяліся і рабілі ўсё магчымае для таго, каб я хутчэй аказаўся на волі. Краінам Еўразвязу, найперш нашым суседкам Тве, Польшы, Украіны, якія вельмі шмат таксама зрабілі для таго, каб мы тут аказались, асабліва літоўцы добра сябе праявілі. Учора, калі нас прывезлі на КПП, ведаеце, я пасля таго, што адбывалася з намі ў СІЗА КДБ, адкуль прывезлі мяне яшчэ некаторых таварышаў. Гэта быў такі яркі кантраст, калі мы перасеклі гэтую мяжу, і ў нас у аўтобус зашоў чалавек, і першае, што ён кажа: «Я доктар, можа каму патрэбна медычная дапамога?» Я настолькі ад гэтага адвык, калі на працягу 5 год з нас толькі здзекваліся, я чуў толькі здзекі, ну, пераважна здзекі, абразы, нейкія кпіны на свой адрас. І тут я пішу чалавека, які проста захацеў штосьці добрае сказаць і цікаю ситуацыі, ці не трэба камусь медычная дапамога, там нам раздалі ваду, гэтыя крэкеры. Ну, гэта можа падаецца такая дробязь, але паверце, для нас гэта не дробязь. Вось, вялікі дзякуй таксама Дональду Трампу за тое, што ён, нягледзячы, што ён прэзідэнт далёка не самай маленькай краіны, памятае пра палітвязняў у Беларусі, якая, ну, па геапалітычных мерках не самая папулярная краіна, тым не менш ён затурбаваўся лёсам гэтых 1300 чалавек, і гэта сапраўды радуе, што палітычныя эліты захаду насамрэч там не ўсё страчана і не такія яны, як нам у прапагандзе кажуць, цынічныя, усе кепскія, што толькі ўсё дзеля сваёй карысці робяць. Насамрэч, давайце, вось ты, хто так кажуць, проста задумаемся, яны маглі б цалкам гэтага не рабіць. Яны маглі бы проста дамовіцца з Лукашэнкам і забіць на гэтых 1300 чалавек і вырашаць больш важныя пытанні. Тым больш, што зараз ёсць ідзе вайна ў Украіне і ўсё астатняе. Далей я хацеў бы падзякаваць дыпламатычнаму корпусу краіны ён развязу, праваабаронцам беларускім, журналістам, ды нават усім журналістам, якія прыйшлі зараз сюды, якія неабыякавыя. Канешне, я хацеў бы падзякаваць Светлане Ціхановскай і яе офісу. Гэта людзі, якія неспынна працуюць на тое, каб не толькі мы былі вольныя, а Беларусь была вольная. Што я хацеў бы сказаць? Вось тут перада мной чалавек сказаў вельмі слушна пра ўмовы ўтрымання, але, канешне, тое, што ён расказаў, гэта нават не адна дзясятая таго, што сапраўды адбываецца. Я зараз кажу вам, сябры, з поўнай адказнасцю і афіцыйна. Свет проста яшчэ не уяўляе маштабаў таго, што адбываецца ў Беларусі. Тых парушэнняў правоў чалавека, тых здзекаў, гвалту усіх відаў, псіхалагічны, фізічны, сексуальны гвалт. Калі я пачну гэта ўсё пералічваць, нам трох прэс-канферэнцый не хопіць для таго, каб ўсё гэта расказаць. Я не буду зараз пра сябе асабіста казаць, што я зазнаў, бо насамрэч прыкладна ў усіх палітвязняў плюс-мінус адна гісторыя. Вельмі, ну, я не ведаю гэтую д'ябальскую логіку, як яны вырашаюць, каго, каго больш ціснуць, каго менш, з каго больш здзекавацца, каго даводзіць да вар'яцтва, каго яшчэ да чагось. Асабіста я з 5 без малага год свайго зняволення, я год правёў у штрафным ізалятары. Калі бы людзі з цывілізаванага света пабачылі, што такое штрафны ізалятар, яны бы падумалі, што яны апынуліся ў сярэднявеччы. Я асабіста знаходзіўся ў адзіночнай камеры і ў восень насупраць мяне, гэта было ў гарадзенскай турме, я прасынаўся ноччу ад таго, што дарослыя мужыкі вылі і звалі сваю маму. Настолькі ноччу, сярод ночы, настолькі яны пакутавалі ў гэтым штрафным ізалятары ад холада. Людзі не маглі спаць. На маіх вачах людзі з'язджалі з глузду, вар'яцелі. Не ў пераносным сэнсе, а ў прамым. Не пачынелі чуць галасы. Проста. І ведаць, што ніхто іх нават ні разу не ударыў. Нехта думаць, што катаванні, гэта калі паставілі чалавека на дыбу, пачалі расцягваць і там калёнымі кляшчамі яго мышцы выдзіраць. Насамрэч, нет. Я пераканаўся, бачачы тое, што я зараз пабачыў, што чалавека можна давесці да вар'яцтва ці да смерці, проста пакінуўшы яго ў адзіночнай камеры. Проста адміністрацыя пачынае маніпуляваць ягонымі базавымі патрэбамі, і чалавек проста з'язджае з глузду ці памірае. Трэба толькі час. Я ў гэтым упэўніўся і бачыў гэта сам. Таму у мяне вялікая просьба да ўсіх, хто мяне пачуе, да палітычных элітаў заходніх краінаў. Я разумею, канешне, што зараз магчыма на фоне вайны ў Украіне, тых жахаў, што там адбываецца, магчыма, мы ўжо і не такімі важнымі выглядаем, што тым не менш, калі ласка, звярніце ўвагу, калі ласка, не спыняйцеся рабіць тое, што вы робіце, таму што гэта сапраўды важна. Там знаходзяцца людзі, якія чакаюць вашай дапамогі. Ім, акрамя вас, не дапаможа больш ніхто. Таму што ў Беларусі, на жаль, такая сітуацыя, што ўсталяваўся тэрор. Людзі нічога не вырашаюць. Тое, як мы бачылі ў часы, не ведаю, Махатмы Гандзі, Нельсона Мандэлы, што гэты негвалтоўны супраціў, на сённяшні дзень у тых людажэрскім рэжыме ў Беларусі гэта не працуе. Людзей проста вынішчаюць. Ніхто не ведае статыстыкі па самагубствам у нашых турмах. Ніхто не ведае статыстыкі па псіхічных разладах. Адбываюцца рэчы страшныя. Я сам, ну, толькі на пэўным этапе зразумеў проста гэтага маштаб. Я вас упэўніваю, што калі пройдуць 10-годзі і мы пабачым гэтыя гады, у якія мы зараз жывём у Беларусі, яны войдуць як новы 37-й год. Іх будуць вывучаць у школе. Па гэтым тэхналогіям рэпрэсій, здзекаў, вынішчэння чалавека будуць пісаць доктарскія дысертацыі. І таму яшчэ раз хачу сказаць, яшчэ раз паўтаруся, калі ласка, не спыняйцеся. Там сядзяць людзі, і толькі ваш ціск, толькі ваша свядомасць, плюс мужнасць тых, хто застаўся ў Беларусі, ваша настойлівасць, яны дапамогуць ім не проста выйсці на свабоду, а проста застацца жывымі. Яшчэ раз хачу ўсім падзякаваць. Я веру, канешне, ў лепшае, у тое, што свабода і праўда пераможа, і я заклікаю вас таксама да гэтага верыць. Дзякуй за ўвагу.
Дзякуй.
Гэта быў палітвязень Мікола Дзядок. Ён узяў удзел у прэс-канферэнцыі ў Вільні, куды яго прывезлі амерыканскія дыпламаты разам з іншымі вызваленымі беларусамі і замежнікамі. Еўразум.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.